Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada odločila, da bo nova gorenjska regijska bolnišnica v Kranju.
Zelenski Evropsko unijo na vrhu v Bruslju pozval k ohranitvi sankcij proti Rusiji do začetka njenega umika iz Ukrajine. V ponedeljek novo srečanje delegacij v Rijadu.
Vlasta Nussdorfer v pogovoru za Radio Ognjišče o postopku imenovanja novega varuha človekovih pravic.
Pozeba prizadela sadjarje po celotni Primorski.
Vreme, jutri sprva še večinoma jasno, popoldne postopna pooblačitev.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je oddajo uredila Petra Stopar, z vami sva napovedovalec Matjaž Marljak in tehnik Marko Zupan. Vlada se je odločila, da bo nova gorenjska regijska bolnišnica v Kranju, tako je po seji povedal podpredsednik Matej Arčon. Bolnišnico bodo zgradili na Zlatem polju. Na vprašanje, ali bodo vanjo preselili tudi kransko porodnišnico in kliniko Govnik, je Arčon odgovoril pritrdilno. Več informacij na Ministrstvu za zdravje za zdaj ne razkrivajo, ker da še niso znane. Nove gorenjske regijske bolnišnice so si v preteklosti želeli v Kranju, v Radovljici in na Jesenicah. Prisluhnimo odzivoma kranskega in jeseniškega župana Matjaža Rakovca in Petra Bohinca.
Prepričan sem, da je odločitev vlade, da bo gorenjska bolnišnica v Kranju edino pravilna in edino smiselna. Vem, da smo vse tri gorenjske občine po najboljših močeh države ponujali najboljše rešitve za širše dobro. In zdaj mislim, da je izredno nujno, da Gorenci se poenotimo, da naredimo vse, da to bolnišnico čim prej dobimo v Kranju.
Mi smo zelo razočarani in na mesto čestitke, ki smo jo danes pričakovali za občinski praznik občine Jesenice, smo pač prejeli to negativno oziroma šokantno novico za občino Jesenice.
Radovljiški župan Ciril Globočnik pa je odločitev vlade, da bo gorenjska regijska bolnišnica v Kranju, označil za politično. V Radovljici so po njegovih besedah pričakovali, da bodo pri izboru lokacije upoštevani strokovni argumenti. SDS je v mesecu dni zbrala več kot 47.500 podpisov za izvedbo referenduma o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. V poslanski skupini so zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma začeli 20. februarja. 35-dnevni rok za zbiranje pa se bo uradno iztekel naslednjo sredo. Zatem bodo podpise vložili v državni zbor. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja, skladno zakonodajo, ne sme preteči manj kot 30 dni in ne več kot leto. Določitev dneva glasovanja pa sprejme državni zbor z dvotretinsko večino navzočih poslancev. Poslanec SDS Zvonko Černač upa, da bo to čim prej in dodaja.
Ta zakon je popolnoma nespodoben, potrebno ga je na referendumu zavrniti. Potrebno se tega referenduma množično udeležiti in biti proti, ker gre za eno v seriji potez, ki se dogajajo v mandatu te vlade, ki gredo v škodo ljudi.
Vlada je omenjeni referendum znova označila za referendum proti kulturi. V Svobodi in Levici so že napovedali, da se bodo v kampanjo aktivno vključili. Nizke nočne in jutranje temperature v tem tednu so prizadele sadjarje celotne Primorske. Vasja Juretič z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica je pojasnil, da je pozeba zajela nasade v Brdih, Vipavski dolini, na Krasu in v Slovenski Istri. Škoda pa je odvisna od vsake lokacije posebej. Dodal je.
Prizadete so praktično vzhodne cvetoče sadne vrste, se pravi marelica, breskev, nektarina, kaki, po posameznih legah tudi vzhodne sorte hruške, ki so bile že tik pred cvetenjem. Škoda je tam med 10 in 100 odstotkov, spet odvisno od lokacije posebej. Zdaj prvi znaki so že vidni, za kakšno natančno analizo pa bomo v naslednjem tednu oziroma dveh podali končno oceno.
Pozeba je po poročanju TV Slovenija prizadela tudi cvetoča drevesa v Posavju.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Voditelji držav članice Evropske unije v Bruslju nadaljujejo razpravo o nadaljni podpori Ukrajini pri njenem soočanju z rusko agresijo in krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti. Prek videopovezave se jim je popoldne pridružil in jih nagovoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Po njegovih besedah morajo zahodne sankcije proti Moskvi veljati, dokler se ruske sile ne bodo začele umikati z ukrajinskega ozemlja. Dodal je, da se ni nič spremenilo po pogovoru ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina, v katerem je slednji pristal na 30-dnevno prekinitev napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Ta je bila namreč sinoči znova tarča ruskih napadov. Voditelji članic se sicer zaradi nasprotovanja Madžarske znova niso uspeli uskladiti glede sklepov o vojaški podpori Ukrajini. Zelenski je med današnjim obiskom v Oslu potrdil, da se bodo predstavniki Ukrajine in ZDA v ponedeljek sestali v Saudovi Arabiji. Potrdil je tudi, da bo sočasno potekalo ločeno srečanje ruske in ameriške delegacije, kar so predtem že sporočili iz Kremlja. Po besedah svetovalca ruskega predsednika bodo razpravljali o pobudah v zvezi s Črnim morjem, o katerih se je ruski predsednik Vladimir Putin v torek pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Palestinsko teroristično gibanje Hamas je v odgovor na izraelske napade na Gazo izstrelilo raketi proti Tel Avivu. Izraelska vojska je napad potrdila, o morebitnih žrtvah ali škodi pa ni poročala. To je prvi vojaški odziv Hamasa od začetka novih izraelskih napadov, ki so po podatkih civilne zaščite v Gazi v zadnjih 3 dneh terjali 504 smrtne žrtve.
Radio Ognišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Še vedno je odprt postopek imenovanja novega varuha človekovih pravic. Med kandidati in kandidatkami je tudi nekdanja varuhinja in ugledna pravnica Vlasta Nussdorfer. Pred mikrofon jo je povabil Alen Selihovič.
V našem studiu želim lep pozdrav nekdani varuhinji človekovih pravic, gospe Vlasti Nussdorfer.
Lepo pozdravljeni tudi vi, vaše poslušalke in poslušalci.
Gospa Vlasta Nussdorfer, včeraj z godom svetega Jožefa smo v katoliški cerkvi začeli teden družine, ki ga bomo sklenili z materinskim dnevom 25. marcem. Kako gledate na vlogo družine danes v današnjem svetu, tudi v Sloveniji?
Vedno, kadar se dotaknem družine, poudarjam, kako zelo pomembna je. Pravzaprav otroci so kot ptički v gnezdu in v družini dobijo vsa sporočila. Družina jih uči, kako živeti, kako vstopati v ta, danes bomo lahko rekli, celo kruti svet, ki je za mnoge neprijazen. Družina jih uči tega, kako pasti po porazih in kako spet ostati. Družina je zame izjemno pomembna in vedno povem, da je otroštvo tisto, ki te žal ali pa k sreči zaznamuje za celo življenje.
Kako pomembno je, gospa Nussdorfer, da podporo družini s projekti, z programi izreka tudi država. Zdi se, da smo v nekem nenavadnem času, ko neke podpore družinam ni videti oziroma je družine ne čutijo.
Žal, resnično, mnoge družine tarnajo, da je res temu tako, da je premalo podpore. Zagotovo tam, kjer družina odpove, mora vstopiti šola. To pa je torej naloga države, kajti vsi nimajo staršev, ki bi jim lahko bi bili zmožni pravzaprav jim nuditi znanje, pomoč. In takrat je šola tista, ki jih lahko okviri. Žal, sama sem se ukvarjala ravno z mladoletniško kriminaliteto kot tožilka, pa spolno in družinsko. In takrat sem spoznala, da so mnogi otroci pravzaprav velike žrtve in to ostajajo celo življenje. Ko sem bila varuhinja, pa sem se srečala tudi z velikimi družinami, s takimi, z 10, 11 otroki. Bila sem presenečena pravzaprav na tem, kako trdne so, kako držijo skupaj, kako ti otroci pravzaprav zmorejo odrasti kljub temu, da jih je toliko. Včasih jamra družina, ki ima enega otroka, da ne zmore ali pa dva, da je to preveč in prehudo in takrat si rečem, poglej, kako šele drugi zmorejo. Ja, podpora države je nujna.
Upamo, da bo te podpore v prihodnje še več oziroma, da je bo več. V letošnjem marcu pa vas, gospa Vlasta Nussdorfer, vidimo kar pogosto. Sam se pogosto sprehajam po družbenih omrežjih, vas vidim na mnogih fotografijah, prav tako je bilo kar nekaj intervjujev z vami objavljenih. Zakaj? Zakaj prav zdaj ste se začeli tako množično pojavljati v medijih?
Ne vem, čemu gre to pripisati, lahko bi rekla sicer tudi morda kandidaturi za varuhinjo, vendar ne vem, če je temu tako, ker sem le nekako v ozadju pri tej kandidaturi, ena izmed, mislim, da 14 kandidatk in kandidatov. Je pa marec zame vedno zelo pester. Začne se nekako z 8. marcem, ko pogosto nastopam, tudi okoli 25. marca, materinskega dneva, sem gost. Ta mesec sem pravzaprav nastopala že marsikje. Predavala sem gasilcem, jutri potujem v podsredo, v ponedelje v knjižnico Sveti Tomaž pri Ptuju. Predavala sem Lions klubom. Zelo veliko povabil dobim, bilo je tudi srečanje Ona 365, bila sem pred leti nominiranka, srečanje Slovenk leta, bila sem predsednica kluba Janinih Slovenk in dvakrat nominirana. Tako da pravzaprav ta marec je zame nekaj izjemnega, posebnega. Mislim, da ravno danes tudi izidejo obrazi z intervjujem. Imela sem ga za Nedeljske novice. Pravzaprav novinari me kar kličejo, sprašujejo. Napisala sem veliko knjig, v zadnjem času dve. Imam tudi posebno predavanje na pedagoški fakulteti prihodnji teden, kajti napisala sem nove Naše deklice in dečki žigalicami knjigo, ki bo postala prvi, torej še nikoli nisem imela tega, učni pripomoček za učitelje, profesorje na fakultetah in za dijake, študente. Štejem si v veliko čast, kajti zdi se mi zelo pomembno, da tisti, ki bodo vzgajali mladino v vrtcih, v šolah, spoznajo, česa vse so lahko deležni neki otroci, torej nasilja, zanemarjanja, da spoznajo, kakšna je pot reševanja iz stisk, tako da bom gostovala na pedagoški fakulteti tudi ta mesec. Res, marec je zame poseben mesec, ob tem, da ravno danes praznuje tudi moja najstarejša vnukinja 18 let.
Iskrene čestitke njej in seveda vnukinji. Gospa Nussdorfer, ki ste omenili kandidaturo za varuhinjo človekovih pravic, bi se za trenutek ostavil pri njej. Podprli so vas številni ugledni pravniki. Zanimivo je, da v ožji izbor kandidature niste prišli. Tudi sam se obrnil z vprašanji posamezne poslanske skupine, če bi vas podprli in odgovorile so mi, da vas predsednica države ni dala v ožji izbor. Sedaj se išče nov kandidat, nova kandidatka, ki je celo izven kroga prijavljenih 15 kandidatov. Mogoče najprej, zakaj ste se odločili za ponovno kandidaturo in kaj vam pomeni ta podpora, ki je res eminentnih gostov?
Sama se zagotovo nikoli ne bi odločila, kajti pred 6 leti sem tedanjemu predsedniku Pahorju ob izteku mandata sporočila, da torej se čez 6 mesecev takoj po zakonu izteče mandat in da ne nameravam kandidirati. Kljub številnim prošnjam sem ostala pri tem. Torej ne. Bil je 6-letni mandat, poln dogodkov, tudi po 500 dogodkov sem imela letno, tako da je to res veliko število, pa sem rekla, naj poskusijo drugi. Vendar, ko se je torej bližal iztek tega mandata gospoda Svetine, so me mnogi začeli res nagovarjati k temu. Sprva sem se zelo branila, rekla sem, da pišem knjige, da se udejstvujem kar široko v tem našem prostoru in da ne bi kandidirala. Ko pa sem dobila od znanstveno-raziskovalnega središča Koper, tako izjemno, doktor Pišot je napisal, prej se sploh nisva poznala, tako lepo pismo, da me je prav ganilo, pa še to ni bilo dovolj. Posebno pismo je napisalo 10 uglednih slovenskih pravnikov, tudi 5 bivših ustavnih sodnikov. To je bil pa še dodatni razlog, da sem potem dala soglasje k kandidaturi. Če bi me vprašali leto dni nazaj, bi rekla nikoli. Ampak ko dobiš tako široko podporo med temi pravniki, uglednimi, so tako levo usmerjeni kot desno, kot neutralni, skratka ljudje, ki v tem prostoru so nekaj pomenili in pomenijo še danes, tudi profesor Petrič, s katerim so sodelovala pri Pahorju. Pri predsedniku namreč je bilo nekaj pro bono svetovalcev in midva sva bila dva od štirih, ki sva mu svetovala in takrat sva se pobliže spoznala. In ne vem, me je presenetla ta podpora, ki jo je izrazil on in še mnogi, mnogi drugi, nekatere pač poznam. Podprle so me tudi številne nevladne organizacije, društva, onkološki bolniki in drugi, pisali meni, predsednici. Tako da sem začutila, da bi bila morda spet lahko sprejeta, imam še zelo veliko energije, ker veliko nastopam, pišem, ustvarjam, v tem obdobju sem še 6 knjig napisala. Tako da res sem si mislila, no vsaj med 4, ki jih je izbrala predsednica, da bom prišla. Vem, da je imela in ima svojo favoritko, vendar kot kaže, s njo ni uspela. Tako da me preseneča, da ne prideš niti v ožji izbor. Kako je bilo potem, pa ne vem. Ali nas je ponudila, torej preostale med nami je tudi profesor dr. Pirtošek, znan slovenski nevrolog, z njim sodelujeva pri spominčici. Ne vem, če sploh ljudje vedo, da je kandidat. Zdi se mi, da ni potrebe, da se nas skriva, ker je to edina in javna funkcija. Prav je, da se pove, kdo smo in najbrž bi bilo prav, če ti 4 kandidati niso imeli podpore v državnem zboru pri poslanskih skupinah, da ponudi predsednica najprej še teh preostalih 8 ali 9.
Preden nadaljujeva pogovor, mogoče tudi z vprašanjem starosti, ker tudi to se je v tem času nekako pojavljalo. Gospa Vlasta Nussdorfer predlaga, da prisluhnemo, kaj je o izboru za varuha človekovih pravic za naš pogovor povedal nekdani predsednik republike Borut Pahor.
Ko ona reče, da 15 kandidatov ni primernih in da bo poiskala novega, kaj to pomeni? 15 ljudi se je tja prijavilo, 15 uglednih ljudi. Lahko da je kakšen bolj ali manj primeren, seveda. Ampak 15 bolj ali manj primernih ljudi za ta položaj. In ko vi rečete, da 15 ljudi ni primernih in da boste izbrali nekoga drugega, se postavi cela vrsta vprašanj. Zakaj niso primerni? A ste dolžni pojasniti, zakaj niso primerni? Zakaj ste se odločili za popolnoma novo ime in zakaj je to primerno? Mislim, a veste, predsednik republike, kot rečeno, je protokolarna funkcija. Ima malo pristojnosti, ampak tiste, ki jih ima. In to so imenovanja, recimo, na državne funkcije, skupaj z državnim zborom praviloma, razen predsednika in senata KPK, te mora narediti, kako bi rekel, za zelo veliko politično spretnostjo in previdnostjo.
Slišali smo gospa Vlasta Nussdorfer, ki ste v našem studiu, gospoda Boruta Pahorja, ki je dejal, da bi morala predsednica bolj spretnostjo se lotiti tega imenovanja. Zgleda, da se spretnostjo najbolj ni lotila tega vprašanja. Nekateri so celo namigovali, da ste za to funkcijo nekoliko prestari. Ampak glede na to, kaj ste mi prej povedali, kaj vse počnete, mislim, da imate še dovolj energije.
Ja, zagotovo glede na to, kaj počnem v vseh teh 6 letih, jo imam res veliko. Pravijo, da celo več kot kakšen, ki je veliko mlajši. Starost res ne sme biti nobena ovira, zato ker sem sama predsednica programskega sveta festivala za tretje življenjsko obdobje in tam se izjemno borimo proti starizmu. Star ne pomeni samo biti po letih star, imamo veliko mladih, ki ne kažejo neke življenjske energije. Ja, to bi me zelo prizadelo, če bi mi to očitali, zato ker pravzaprav vsak dan slušam, koliko delam, kako ustvarjam in za marsikaj sem primerna, tako da starost resnično ne sme biti za nikogar, ki kandidira ovira, ne nazadnje. Vidimo njeni kolegi, predsedniki v sosednjih državah, Avstrija in Italija so izjemni, veliko starejši kot sem sama, pa še svetovni voditelji so.
Gospa Vlasta Nussdorfer, preden skleneva ta pogovor, mogoče še vseeno, ali vas je ta izbor, tudi ta postopek, ki smo mu sedaj priča, ki je nekako zavit v neko meglo. Kar nekaj vprašanj sem naslovil na urad predsednice države, dobil sem zgolj skope odgovore, brez kakšnih dodatnih pojasnil, celo pojavljalo ugibanja, da bi lahko se celo razveljavil postopek, okolikor ne bi bilo izvoljen oziroma ne bi bilo primernega kandidata, ki bi prejel dvotretinsko podporo poslancev v državnem zboru. Nekateri celo namigujejo, da bi lahko prišlo do spremembe zakonodaje na tem področju, da bi se med samim postopkom spreminjala pravila igre. Nekako meče eno senco dvoma na transparentnost postopka, se motim.
Ne, zelo težko je pravzaprav poslušati, zdaj gre za dva izbora, za guvernerja ali guvernerko in varuhinjo ali varuha. To se nekako prepleta in v javnosti slišimo špekulacije, če bi podprli nekoga, bi drugega kandidata. Včasih dobiš potem občutek, da gre za neko trgovino, ki je vezana. To zagotovo ni prav, vsakega kandidata je potrebno obravnavati posebej, o njem razpravljati. Ne, nazadnje smo se tudi predstavljali poslanskim skupinam. Bila sem pri vseh, razen pri Levici, to si razlagam tako, ali da imajo svojega kandidata oziroma da me tudi poznajo, ker vsemi ministri Levice sodelujem v okviru programa za starejše. Pri drugih sem bila izjemno lepo sprejeta, krasna vprašanja, pogovorili smo se vsem. Tudi enako je bilo pri komisiji predsednice, sestavljaj komisijo, tako da jaz nimam nobenega slabega občutka, kar se tiče novega zakona, pa dejansko ne bi bilo pošteno, da se sprejema nov zakon v času tega razpisa in iskanja varuha. Poznam ta prizadevanja, celo v okviru Zveze prijateljev mladine, kjer sem predsednica Nacionalnega odbora za otrokove pravice, smo že zdavnaj predlagali otrokovega, varuha otrokovih pravic, posebnega. To bi bil peti namestnik. Spremljali smo zakonodajo, že dve leti potekajo različne razprave, kakšen naj bo ta zakon, vendar menim, da glede na 14 recimo kandidat to je pa že potrebno izbrati nekoga in potem seveda spreminjati zakon. Takrat se bo najbolj spreminjala tudi dolžina mandata. Govori se o 6 do 8 letih, sedaj je 6, zagotovo bo več in da bo samo en. To se mi ne zdi nič narobe, taka so tudi prizadevanja v tujini, tudi pariška načela, vendar, kot rečeno, sedaj velja zakonodaja, ki omogoča 6-letni mandat in njegovo ponovitev.
Z Vlasto Nussdorfer se je pogovarjal Alen Salihovič, ponovitvi boste lahko prisluhnili v našem nočnem programu ob 23. uri in 34 minut.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Nocojšnji večer bo v Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru na avstrijskem Koroškem dobrodelno obarvan. Na sporedu bo 49. tombola, s katero želijo pomagati Bolgariji in Paragvaju. Šolske sestre so začele leta 1976 pripravljati misijonsko tombolo, kjer so zbirali sredstva za slovenske misionarje, kasneje še posebej za delovanje patra Mihe Drevenška v Zambiji. Srce misijonske tombole so še vedno šolske sestre, ki dijakinje in dijake navdušujejo za delo za misijone. Od danes naprej pa je v galeriji Doma Sodalitete na avstrijskem Koroškem na ogled razstava Marte Kunavar Lepota bo rešila svet. Umetnica je svoja dela darovala kot podporo za misijonsko poslanstvo Pedra Opeke. Vsaka prodana slika je namreč velika pomoč za misijonski projekt Koroška vas na Madagaskarju. Razstava bo v Tinjah na ogled do 11. junija.
Lahti gosti pred zadnjo tekmo svetovnega pokala v smučarskih skokih. Najboljša smučarska skakavka to zimo Nika Prevc bila najboljša že v kvalifikacijah, vodi pa tudi po prvi seriji. Čeprav je imela velike težave pri doskoku, ima po najboljši daljavi serije 129 metrov 7,7 točke pred Nemko Selino Freitag na drugem mestu. Uspešno je nastopila tudi Ema Klinec, v prvi seriji je zasedla 7. mesto. V finalu bosta nastopili še dve mladi slovenski skakavki, Taja Bodlaj, ki je bila 21. in Tina Erzar, 30. Prekratka pa je bila Katra Komar s 37. mestom v prvi seriji. Kirsty Coventry, nekdanja olimpijska zmagovalka v plavanju iz Zimbabveja, je bila v Grčiji izvoljena za prvo predsednico Mednarodnega olimpijskega komiteja v zgodovini. Med rekordno sedmerico kandidatov je bila Coventry z 41 leti najmlajša med kandidati in je bila med zasedanjem Moka presenetljivo izvoljena že v prvem krogu. Nasledila bo nemškega pravnika Thomasa Bacha, ki se mu mandat izteče 23. junija.
Zvečer in ponoči bo jasno, sprva bo še pihal jugozahodnik, ki bo ponoči večinoma ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, ob morju okoli 3 stopinje Celzija. Jutri bo dopoldne še večinoma jasno, popoldne se bo v zahodni in osrednji Sloveniji postopno zmerno pooblačilo. Čez dan bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, v vzhodnih krajih do 19 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo na vzhodu, na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji bo občasno deževalo. V nedeljo bo večinoma oblačno in deževno, v vzhodnih krajih bo padavin malo. Oba dneva bo pihal veter južnih smeri, ob morju jugo. V ponedeljek bodo padavine oslabele in večinoma ponehale. Čez dan se bo jasnilo, možne bodo krajevne plohe. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 18. Murska Sobota, Novo mesto, Krško in Črnomelj 14 stopinj, Celje in Ptuj 13, Maribor 12, Ljubljana, Slovenj Gradec, Kranj, Trbovlje in Velenje 11, Bled, Nova Gorica in Tolmin 10 stopinj, Koper in Kočevje pa 8 stopinj Celzija. Še vedno je zastoj na štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani, računajte na približno 5 minut daljši čas potovanja. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. 18:26 minut pa je ura.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.